Бишкекте эртең мененки саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таң угарман, Азаттыктын 18 февраль күнкү таңкы уктуруусун баштайбыз. Студияда Элиза Кененбаева. Былтыр Тажикстанда 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолду. Алардын туугандары кыргыз бийлигинен жардам сурашууда.
5 жылга кесилген. Жолдор жабык, бара албасак, телефон аркылуу сурап турабыз. Нар кимдердин?
Улуу көчмөндөр мурасы деген улуттук холдинги Кенгазоо, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда ири долбоорлорду ишке ашыруу планын жарыялады.
32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошолордун финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем.
Былтыр ноябрда кармалган эркин журналист Куттумедин Базаркуловтун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Ушул жана башка темаларга алдыда кеңири токтолобуса дегенде соңку жаңылыктарды Эрнест Нурматовтон уксак.
Кыргызстандын Москвадагы элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, жаңы миграциялык эрежелер алкагында текшерүүдөн өтүүдө Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө коридор ачып берүү өтүнүчү менен кайрылды. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдирди. Мындай коридорлорду медициналык текшерүүдөн, дактилоскопиялык каттоодон өткөрүүчү мекемелерде, анын ичинде Сахарова миграциялык борборунда ачууга көмөктөшүү өтүнүчү айтылды. 2021 жылдын 29 декабрында Орусияда чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндө жана мамлекеттик дактилоскопиялык каттоо жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизилип, жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын жарандары жугуштуу оору бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Элчилик медициналык текшерүүдөн Москвада 17 мекемеден өтсө болоорун эскертүүдө. Ошону менен катар 3 ай деген мөөнөт каттоодон 3 айда бир жолу өтүп туруу дегендик эмес, бул ички иштер органдарына тапшырыла турган документтин жарактуу мөөнөтү экени белгиленди. Орусиядагы мигранттарга коюлган жаңы талаптар аларга кошумча түйшүк жаратып жатканы, бул Евразия экономикалык биримдигинин ичиндеги макулдашууларга карама каршы келери тууралуу маселе 16 февралда жогорку кеңеште көтөрүлгөн. АКШнын президенти Джо Байден Орусия Украина кризисин чечүү боюнча берген сунуштамасына Москвадан жооп алганын ырастады. Бул тууралуу ал 17 февралда Ак Үйдөн чыгып баратып айтты жана жоопту окуй элек болгондуктан комментарийлер албай турганын билдирди. Байден ага карабай Орусиянын Украинага кол салуу коркунучу дале сакталып турганын белгилеп, дипломатиялык чечимдер үчүн эшик дагы деле ачык экенине токтолду. Орусиянын тышкы иштер министрлиги Вашингтондун берген сунуштарына жооптуу АКШнын Москвадагы элчиси Джон Салливанга бейшемби күнү бергенин маалымдады. Мунун артынан эле ТАСС агенттиги анын толук текстин жарыялады. Москванын катында Америка тарап коопсуздук кепилдиги боюнча конкреттүү сунуштарды бербегени көрсөтүлгөн. Орус тарап ошол себептүү аскердик техникалык мүнөздөгү чараларга бараарын белгилеген. Кандай чаралар экени такталган эмес. НАТОго АКШ, Британия, Канада, Франция, Германия баштаган 30 мамлекет мүчө. Былтыр жайда ага Украинаны кошуу маселеси каралган. Ошондон кийин Орусия Украинанын чек арасына 150 миңдей аскерин топтогон. Ирандын жогорку руханий лидери Аятолла Али Хаменеи Тегеран өзөктүү курал чыгарууну эмес, атомдук энергия өндүрүүнү каалап жатканын билдирди. Бул тууралуу ал мамлекеттик телеканалдар аркылуу өзөктүү курал жөнүндө дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөргө комментарий берген учурда айтты. Мунун алдында Франциянын тышкы иштер министри Жан Ив Ле Дриан Ирандын өзөктүк программасын сактап калуу боюнча дүйнөлүк державалар менен Тегерандын сүйлөшүүсү чечүүчү этапка келгенин маалымдаган. 2015 жылы Иран менен 6 мамлекет Кытай, Орусия, Германия, Франция, АКШ жана Британия макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Ислам Жумурияты өзүнүн өзөктүк программасын чектемек, бул үчүн санкциялар акырындык менен алынмак. 2018 жылы АКШ келишимден чыгып кетип, жазалоочу чаралар кайрадан киргизиле баштаган. Иран анын артынан өз милдеттемелерин аткаруудан баш тарткан. Тараптар Венада сүйлөшүүлөрдүн бир нече айлампасын өткөрдү. Бейжиндеги кышкы олимпиада оюндарында көркөм муз тебүү боюнча кыз келиндер арасындагы мелдеш 17 февралда жыйынтыкталды. Анда алтын медалды орусиялык Анна Шербакова жана Күмүш медалды анын мекендеши Александра Трусова алды. Коло медалды жапониялык Каори Сакамото ээледи. Допинг чырына кабылган башка бир орусиялык спортчу Камила Валиева жыйынтыктоочу бөлүктө каталарга жол берип 4-чү орунду алып калды. Билеп жаткан маалда анын көзүнөн жаш чыгып кетти. 8 февралда эл аралык допинг агенттигинин Стокгольмдогу лабораториясы орусиялык спортчу Камила Валиеванын тестинде тыюу салынган триметазиддин бар болуп чыкканын билдирген. Ошондон кийин ал Орусиянын агенттиги тарабынан шарттуу түрдө мелдештерден четтетилген. Валиева ал чечимди дисциплинардык комитетте талашып жарышка даярдануу уруксаты берилген. Кийин спорттук арбитраждык сот Валиевага Бээжиндеги кышкы олимпиада оюндарына катышуусуна уруксат берген. Кытайдын Бээжин шаарында кышкы олимпиада 2022 оюндары 4 февралда ачылган, ал 20 февралга чейин уланат. Учурда медалдардын саны боюнча Норвегия, Германия, АКШ, Швеция мамлекеттери алдыда келатат.
Эрнест Нурматов тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар, Дареги Азаттык чекит орг, ошондой эле социалдык тармактардагы бардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат: өлкө аймагында жаан чачын күтүлбөйт, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй Талас облустарында 5 градуска чейин жылыйт, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында 5-10 градуска чейин көтөрүлөт, Ысык Көл облусунда -1, +4, Нарын облусунда 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу, ал эми бийик тоолордо 12-17 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, абанын температурасы 2-4 градус жылуу. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. 2021 жылы Тажикстандын Согди облусунда 39 кыргызстандык чек араны мыйзамсыз кесип өткөнү үчүн соттолду. Ал эми башка аймактарында кармалгандар тууралуу так маалымат жок. Камакка алынгандардын Кыргызстандагы туугандары парламентке кайрылып жардам сурашкан. Мамлекеттик органдар бул жаатта иш кылдат жүрүп жатканын билдиргени менен эки өлкөнүн сууп кеткен мамилесинен улам жарандарды өткөрүп алуу мүшкүл болууда. Санжар Эралиевдин баяны ушул темада.
Жогорку жактан ушу жардам берип, ошолорду же перевод кылдырсак, же бартер болобу, кандай болсо ушу кайра ушу Кыргызстанга алдырсак.
Тажикстандын жергетти ал аймагынан үйлөнгөн кыргызстандык Айбек Махмудов 2021 жылдын апрелинен бери кошуна өлкөдө абакта жатат. Бизге сүйлөп турган жигит анын тууганы Рухидин. 35 жаштагы Айбек келинчегин алып келгени барганда чек араны мыйзамсыз кесип өттү деп камалган.
5 жылга кесилген. Душанбеде ушул советский биринчи түрмөдө. Жолдор жабык, бара албасак эмди телефон аркылуу баягыдай эме кылып сурап турабыз. Бирөөлөрдөн, ар кимдерден.
Айбектин 5 баласы бар. Алар Кыргызстандагы бир туугандарынын колунда. Кыргызстандык ондогон жаран 2021 жылы Тажикстанда соттолгону тууралуу Согд облусунун сотунун төрагасы Бактыяр Акылзода 15 февралда Кожент шаарындагы басма сөз жыйынында билдирген.
Кармалгандарга байланыштуу чек араны мыйзамсыз кесип өтүү беренеси менен 27 кылмыш иши козголгон. Мыйзам бузгандар ар кандай мөөнөт үчүн жазага тартылышты.
Деди Акылзода. Анын белгилешинче, кармалгандардын арасында чек ара жаңжалдарына катышканы үчүн соттолгон кыргыз жарандары жок. Кыргызстандын президентинин Баткендеги атайын өкүлү Абдыкарим Алимбаев Тажикстанда 10 кыргызстандык жаран кармалып турганын быйыл 15 январда азаттыкка билдирген эле. Биз кошуна өлкөдө камакка алынган кыргызстандыктардын бир тобунун туугандарына байланыштык. Алар аты жөнүн атабоону, үндөрүн радиодон уктурбоону суранышты.
Биз ал жактагы туугандарыбыздын ысымын атап, анын жагдайы тууралуу айтып берсек, анда Тажикстандан аларды алып чыгыш дагы да кыйынга туруп калат. Анткени тажик органдары бул маселеге байланыштуу интернетке чыккан ар бир кабарды текшерет экен.
Деди атасы жарым жылдан бери тажик абагында отурган жигит. Кээ бирлери журналисттер менен сүйлөшпөй тургула деп милициядан эскертүү алганын айтышты. Маалыматтарга караганда айрымдар 2, кээ бирлери 5 жылга чейин камалышкан. Көпчүлүгү мурда Тажикстанда жашап, кийин Кыргызстанга көчүп келгендер же ал жакта туугандары бар жарандар. Мамлекеттик мекемелер соттолгондорду бошотуу иштери кылдат жүрүп жатканын, коопсуздук маселесинен улам маалыматтар ачыкка чыгарылбай турганын билдиришти. Кошуна өлкөдө ар кандай себептер менен камалып калгандардын жагдайы парламентте бир нече жолу көтөрүлгөн.
бул боюнча ошол тышкы иштер министрлигинин башкы прокуратура аркылуу биз тынбай маалымат алып ошол жарандарыбыздын тагдырына
Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана миграция комитетинин төрагасы Жанарбек Акаевдин айтымында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетине башкы прокуратурага жана тышкы иштер министрлигине кайрылуу жөнөтүлгөн.
Соттолгондорду өткөрүп берүү боюнча 1998 жылы конвенция кабыл алынып, ага Кыргызстан менен Тажикстан кол койгон. Ошол жерде 3-чү статьяда жазылган. Ушул соттолгондорду алардын жайгашкан жери тууралуу, чечимдер тууралуу дипломатиялык мындай мекемелер аркылуу, консулдук мекемелер аркылуу эки тарап мындай бир маалымат берип туруш керек болчу. Бирок Тажикстан аны дагы аткарган жок. Азыр мына Тажикстанга жаңы элчи дайындалышын күтүп атабыз,
деди Акаев. Былтыр ноябрда расмий дүйшөмбү чек араны мыйзамсыз кесип өттү деген айып менен кармалган кыргызстандык 3 жаранды бошоткон, дагы 3-ө кийинчерээк бошотулары айтылган. Кыргызстанда да ушундай айып менен кармалган тажикстандык 2 жаран кое берилген. Азаттык Кыргызстанда канча тажикстандык камакта отурганы тууралуу азырынча тактай алган жок. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы ымала 2021 жылдын апрель айынын аягындагы кандуу окуядан кийин солгундап кетти. Андагы жаңжалда Кыргызстан тараптан 36 киши каза болуп, 154 жараат алган. Тажикстан тараптан 19 адам мерт болуп, 87 жабыркаган. Эки тарапта тең 10 үйлөр жана башка имараттар, автоунаалар өрттөлгөн. Кыргыз-тажик чек арасындагы соңку жаңжал быйыл 27 январда болду. Аскерлер аралашкан атышуудан Кыргызстандан 13 адам жараат алса, Тажикстандын Хабар маалымат агенттиги 2 жаран көз жумуп, 10 адам жараат алганын жазган. Бишкек менен дүйшөмбү окуялар үчүн бири-бирин айыптап келет. Былтыр жаздагы жаңжалдын артынан Бишкек кошуна өлкө менен чек арасын бир тараптуу жапкан. Февральдын башында Кыргызстандын Тажикстандагы элчиси Жаныш Рустембеков кызматтык мөөнөтү аяктаганына байланыштуу бошотулуп, ордуна азырынча эч ким дайындала элек. Быйыл январда Тажикстандагы түрмөдө кыргызстандык бир жаран каза болгон. Санжар Эралиев, Азаттык.
Азаттыктын эртең мененки берүүсүн улантабыз. Улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги ген казуу, гидроэнергетика, билим берүү, туризм жана башка тармактарда 30 ашык ири долбоорду ишке ашыруу планын жарыялады. Мамлекеттик компанияга чет өлкөлөрдө билим алган, иштеп жүргөн жаш кадрлар, менеджерлер тартылганы айтылды. Бирок алардын аты жөнү азырынча ачык атала элек. Холдингдин дымактуу демилгелери тууралуу эксперттердин пикири дагы бир кылка эмес. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Президент Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдингинин ишмердүүлүгүнө байланыштуу 16 февралда кеңешме өткөргөн. Мамлекет башчынын басмасөз кызматы анда жалпысынан 32 долбоор ишке аша турганын жарыялаган. Долбоорлордун арасында Ысык Көлдө семен заводун куруу, жылына 5 миллион тонна көмүр казууга мүмкүн болгон Кавак күрөн көмүр бассейнин өздөштүрүү, Куттисай, Талдыбулак, Андар сыяктуу кендерди казуу, Чоң Кемин, Кара Көл жана Орто Токой кестерин куруу, билим берүү жана айтий тармагын өнүктүрүү боюнча ишканаларды куруу каралган. Улуттук холдингдин башчысы болуп Комтур Голд Компани жабык акционердик коомунун убактылуу сырткы башкаруучусу Теңгиз Бөлдүрүп дайындалганы 15 февралда белгилүү болгон. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров басмасөз жыйынында билдирген. Анда улуу көчмөндөр мурасынын уставтык капиталы 10-15 миллиард сомдун тегерегинде болорун, президенттин катышуусунда 280 миллиондон ашык доллардан турган бюджети бекитилгенин айткан.
Азыр биздин мына улуу көчмөндөр мурасы ошону геологический изыскание жасайт. Чын эле ошончо темири бар бекен, жокпу экен, ошонун баарын изилдеп чыгат да. Жер казынасын пайдаланууда бир 5 жылдык убакыт керек да. Заводдону 1 жылда 2 жылда куруп коюп эле темир чыгара берсек болот. Азыр запастарыбыз билишибиз керек.
Азаттык президенттин басмасөз кызматы аркылуу бул холдингдин өкүлдөрү менеджерлери менен байланышууга бир канча жолу аракет кылды. Бирок бул макала жазылып жаткан чакта эч кимден комментарий ала алган жок. Президенттин басмасөз кызматынын өкүлдөрү Теңиз Бөлтүрүк менен өздөрү байланыша албай жатканын билдиришти. Алар да социалдык тармактарда Теңиз Бөлтүрүктүн холдинг тууралуу ой пикири деген билдирүүсү жарыяланды. Анда Бөлтүрүк МКПТда Иранга барып, Бандарс Абас портун ижарага алуу тууралуу келишимге кол коюуларын жазган. Порт аркылуу Борбор Азиядагы бардык өлкөлөрдөн Орусия менен Кавказдан товар ташууга мүмкүнчүлүк ачылат дегендей пикирин айткан. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров азаттыкка комментарий берип жатып, мамлекет начар менеджер экенин белгиледи. Адис мындан улам бюрократия, коррупция өңдүү маселелерге токтолду.
Негизи эле мамлекет чарбачылык иштерге аралашканына каршымын толугу менен эле. Тажрыйба баары көрсөтүп атат. Экинчи жагынан ал жерде коррупция күчөйт да. Бюрократия аркылуу эффективность жоголот. Мамлекет койгон кадрлар алар убактылуу экенин билет. Компания үчүн үйүп бушпайт. Мындай 10 жылдык, билбейм 50 жылдык пландар эч качан болбойт.
Талдоочу Айданбек Акмат уулу холдингтин ири долбоорлорду ишке ашыруу дамагынан күмөн сарагандардын бири.
Мына 32 долбоор. 32 долбоор качан реалдуу болот? Качан ошол алардын финансы аныкталып, жогорку кеңеш аркылуу өтүп, ачык түрдө бекитилип закон иретинде жетсе, анан жөн эле проекттерди айта берген мен деле айта берем. Мен 32 эмес 68 айтам.
Деген менен бийлик өкүлдөрү план программаларды ишке ашырууга кудурети жетерине ишендиргенге аракет кылып келет. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов азаттыктын соңку эксперттер талап берүүсүндө өкмөт убадаларын иш жүзүндө көрсөтөрүн айткан.
Азыркы учурда деле коомчулук, же болбосо журналисттер, же керек болсо эл аралык коомчулук деле бизге күнөм санап, эми көргөнбүз, эми силерди биз баягыдай эле кагаз бетинде аябай кооз-кооз сүйлөп аткан деген жанагындай сындарга деле биз деле терикпейбиз. Анткени убагында туура бир канча өкмөттөр келип ошондой эле кеткен. Ошондуктан азыркы учурда биз иш менен көргөзөбүз. Коеюн мунун баардыгы реалдуу, көзүбүз жетип турат.
Садыр Жапаров улуу көчмөндөр мурасы улуттук холдинги түзүлгөнүн былтыр жыл аягында билдирген. Жана анда былтыр жыл башында ант кармап кызматка жаңы киргенде кол койгон ген казуу тармагын реформалоо жарлыгын ишке ашыруу максатында түптүрүлгөнү айтылган. Эленор Бейшинбек кызы, Азаттык.
Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да, үйдө өзү өкүр.
Биринчиден бул бизде РТ-де эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чабуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл үстү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз.
Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8 НТС телеканалынан көрүңүз.
Эже сиңдилер актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Оодон кеткен макала баяндардын баардыгы биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык .org ошондой эле социалдык тармактардагы баардык баракчаларыбыздан окуп угуп көрүп турсаңыз болот. Студияда Элиза Кененбаева Азаттыктын таңкы уктуруусун улантабыз. Ысык Көлдө бир ай мурда түзүлгөн экологиялык милиция экология жаатындагы 44 мыйзам бузуу каттады. Бул мыйзам бузуулардын теңинен көбү токой байлыктарын кыюу болсо, калганы балык улоо, мыйзамсыз аңчылык. Токой чарба агенттиги ар бир токойчу 10 гектар токой байлыктарын кайтарып жетишпей жатканын, милициянын көмөгү менен мыйзам бузгандарды жоопко тартууга кыйла жеңил болуп калганын билдирүүдө. Теманы Кундуз Кызылжарова улантат.
Жаңы түзүлгөн экологиялык милиция Ысык Көлдү түрө кыдырып жаратылышты коргоо мыйзамдарына карама каршы келген башка аракеттердин алдын алуу үчүн иш алып барат. Бул жолу Тоң районунун оттук участагында көлгө салынган 4 чакырымдан ашык кытай тору алынды. Мындан сырткары камыш арасына катылган кайык табылганын облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Усубаконов айтты.
Мыйзамсыз балык улоо көбүнчө учурда ошо кышкы мезгилге туура келгендиктен браконьерлер иштерин активдештире башташат. Моторлору бар кайыктары менен ошо көлгө чыгышып, бир нече чакырымга жеткен торлорду көлгө коюшат да, балыктарга ошо уругун чачууга мүмкүнчүлүк беришпейт да. Бул учурда ошо милициянын экологиялык кызматкерлери тарабынан көзөмөлдү күчөтүү зарыл. Айрым ушул амалкый браконьерлер рацияларды алышып бири бирине ошо маалыматтарды да айтып турушат да. Кармы учурунда ошол далил затты жок кылуу максатында алар торлорду көлгө чөгөрүп жиберген учурлар да болот да.
Биосфералык аймак болуп эсептелинген Ысык Көлдү коргоо үчүн иштеп жаткан экологиялык милиция бир ай ичинде 220 000 сомду түзгөн материалдык чыгымды аныктап 10 ашык кылмыш ишин козгогон. Көлгө салынган Кытай торунан туристтик экологиялык милиция бир айдын ичинде 20 чакырымды жок кылган. Бирок ысык көлдөгү негизги көйгөй токой байлыктарынын мыйзамсыз кыйылышы.
Эми жардам берип биздин айылдан барбы ошондой, барбы деги, ошондой.
Бизден мындай да.
Муну албайсыңар.
Ошондой сөз.
Азыр токтото албайсыңар.
Токтотом буна. Көрсөтмөч, азыр токтотой.
Ысык көлдө туристтик экологиялык милиция Ак Суу районундагы Кайырмайрык айылынын 49 жаштагы тургунунун короосунан уруксат кагаздары жок кыйылган 5 теншань карагайларын экологиялык милиция 14 февральда аныктаган. Бирок айылдын жаштары чогулуп, бирөөнүн короосунда текшерүү жүргүзүүгө каршы болуп, айылда токой байлыктарын кыюу фактылары жок экендигин айтып чыгышты. Аларда ички иштер бөлүмү тинтүүнү кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 212 беренеси, тинтүү жана алып коюу өндүрүшүнүн негизи жана тартиби беренесинин негизинде жүргүзгөнүн айтат. Атын атагысы келбеген Кайырмайрык айылынын тургуну токой байлыктарын мыйзамсыз коюу фактылары катталса да, кырдаалдан пара берип чыгып кетүү жолдору бар экенин айтат.
Айылда жумуш жок, баарыбыздын 3-тен 4-тен балдарыбыз бар, алардын багыш керек, кийим кечек, окуу куралы дегени болот. Айылда кыйын эле жашоо негизи. Той аш болот, бир тойго барсаң да 4-5 миң кетет. Айла жоктон тоого чыгабыз, тоого чыкканда деле жыргатканда эле аяктан акча болбойт. Болот, бирок түйшүк абдан көп болот да. Ошентип эле жашоо турмушту кечирип келатабыз.
Айыл чарба министрлигине караштуу токой чарба агенттиги жылына 300 ашуун токой кыюу фактыларын каттай турганын билдирди. Бирок соңку жылдары бул көрсөткүч кыйла өскөн. Анын негизги себеби Орусиядан келген жыгач тактайлардын баасы өсүп, жергиликтүү материалга суроо талап жогорулап кеткен. Мындан сырткары бир токойчуга 10 гектарга чейинки токой кайтаруу туура келип, кышында активдешкен мыйзам бузуулардын иши пандемиядан кийин күч алганын токой чарба агенттигинин жетекчиси Алмаз Мусаев белгиледи.
Талаа түздө мыйзам бузуучулар бирден экиден жүрбөйт, 3-4 жүрүп ошол жерде биздин токойчуларга дагы моюн бербей, токойчуларга каршылык көрсөтүп, автоунаасын аткан фактылар катталып, ошол боюнча дагы иштер жүрүп атат мүмкүн да. Үчүн ал жерде биздин токойчулар произвольный гана актты жазалат, а протокол түзөлбөйт. Ошондуктан ошол милициялардын жардамы чоң.
Токой чарба агенттигинин расмий статистикалык маалыматына караганда, Кыргызстан боюнча мыйзамсыз токой кыюу жана балык уулоо Ысык Көл аймагынын Ак Суу районунда күч алган. Мындай көрүнүштү алдын алуу максатында экологиялык милиция өткөн жылдын 29 ноябрында түзүлгөн Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Сталбек Осубоконов маалымдады.
Негизинен ошол туристтик экологиялык милициянын кызматкерлери ошол биздин кылмыш жаза кодексинде жана ошондой эле укук бузуулар кодексинде ички иштер органдары тарабынан каралчу экологиялык укук бузууларды баардык ошо статьяларда каралган өздөрүнүн иштерин жүргүзүп, алар тийиштүү материалдарды топтошуп, анан тийиштүү ошо мамлекеттик органдар ошо чара көрүү боюнча тийиштүү мамлекеттик органдарына жиберип турушат.
Токойчуларга көмөккө келген экологиялык милицияда азыр 42 адис иштеп жатат. Кыргызстан боюнча токой чарбасын 800 токойчу карайт. Алардын ар бирине 5000 гектардан 10000 гектарга чейинки токой байлыктарын кайтаруу туура келет. Адистер болгону 6000 сом айлык алып эмгектенет. Мындан улам кадр маселеси да курчутурат. Бирок токой чарба агенттигинин азыркы абалынан улам штаттык бирдикти кеңейтүү ишке ашпай турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Ысык Көл.
Көркөмсөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сары байга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып, байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн баардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттыктын таңкы берүүсүнө ортоктош болуп жатасыз. Былтыр ноябрда кармалган эркин журналист Кутумедин Базаркуловтун камактагы мөөнөтү дагы 2 айга узартылды. Журналист кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталууда. Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн эле. Теманы кабарчыбыз Талгат Бакиев улантат.
Биз азыр кабатыр болуп атабыз. Биз өзү Бишкекте болгондон кийин кабар ала албай атабыз. Өзү ооруйт.
Кызматынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен айыпталып кармалган жалалабаттык журналист Куттумидин Базаркулов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Оштогу бөлүмүнө которулду. Анын жубайы Жамиля Сыдыкова күйөөсүнүн саламаттыгы начар экенин, камакта болуу анын ден соолугуна зыян болорун айтууда.
Дагы 2 айга узатып коюшту. Оштун ККМ-сынын подвалында алып кетишти. 20 күндөн бери кабарлаша элекпиз.
Биз азыр кабатыр болуп атабыз. Биз өзү Бишкекте болгондон кийин кабар ала албай атабыз. Өзү ооруйт, дайыма дары ичет, сыз жерде отурат. Ошону адилеттүүлүк менен карап бериңиздер.
Базаркуловтун абактагы мөөнөтү 27 мартка чейин узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Жалал Абад облустук сотунун басма сөз катчысы Мирлан Төрөмаматов билдирди.
Жалал Абад шаардык сотунун 2022 жылдын 24 январдагы чечими менен УКМКнын улук тергөөчүсүнүн өтүнүчү канааттандырылган. Айыпталуучу камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы 27 март 2022 жылга чейин узартылды.
Адвокат Шадыбек Сопубеков Куттумидин Базаркуловтун ишин үй камагына чыгарып деле тергесе болот деп эсептейт.
2 ай 3 айдан бери тергөө органдары тарабынан, тергөөчү тарабынан эч кандай мындай движение жок да, сураган жок тараптарды, же болбосо жабырлануучу тарапты. Базаркулов Куттумидин Ош шаарында улуттук коопсуздук комитетинин силесинин изолятор деп СИЗОсунда камакта отурат. Эми анын ошол мезгилде иш каралгандан кийин ошол жакка этап берүү кеткен. 24 январ 2022 жылы ошол ишти кароодо мени катыштырган эмес да. Мыйзам боюнча өзү мени катыштырыш керек эле, мага кабар бериш керек эле, мынуну каралат. Мен ошол мезгилде баягы Бишкек шаарына командировкага кетсем, ошо мен сиз мен катышып башка неме жактоочуну катыштырып ишти карап дагы санкцияны да 2 айга узатып коюп атат да.
Эркин журналист Куттумидин Базаркулов 2021 жылдын 28 ноябрында кармалган. Ал 2010-2016 жылдары Жалал Абад облустук телерадио каналын жетектеген кезиндеги иши үчүн кармалганы белгилүү болгон. Атайын кызмат журналисттин кылмыш иши боюнча кенен маалымат бере элек. Жалал Абад облустук телерадио каналынын башкы бухгалтери Өктөм Тагаеванын айтымында Куттумидин Базаркулов телерадио каналды башкарып турган 2015 жылы сапатсыз камералар сатып алган.
Независимый технический эксперттер келип эсептеп ошентип чыгарганда почти 3 миллион сомдон ашык техникалар ушундай маркасы туура келбеген. Тендерге берген комиссиянын төрагасы кийин кабыл албагандан кийин, конечно, ушундай разногласия чыгып калат. Тем более жетекчи өзүнүн кабинетине отурузуп алып туруп, муну техникалар келди, кабыл алгыла, муну акт прием передачасы кол коюла десе, алар кол коюп коюп кете беришкен да.
Базаркулов акыркы жылдары коомдук саясий иштерге активдүү аралашып, 2020 жылы октябрь окуясынан кийин бийликке келгендерди кескин сындап жүргөн. Ал акыркы жолу интернетте видео кайрылуу жасап, өлкө башчысынын бийликчил партияларды шайлоодо колдогула деген сөзүнө токтолгон эле. Активист журналист Эрлан Бекчороев Базаркулов жарандык активдүү позициясы үчүн куугунтукталып жатат деп эсептейт.
Козголгон кылмыш иши жанын кармалып турушу чындыгында буга чейинки бийлик айтылган пикирлери бийликке жаккан жок деп гана кес айтсак болот. Анткени Куттумидин Базаркулов буга чейин атайын Эл ынтымагы, Чүй ынтымагы деген коомдук уюмдарда модератор катары иш чараларды уюштуруп жүрчү, ошонун алып барчусу, ошондой эле бийликке да сындарды айтуусундар айтып турупчу. Бирок ошол убактагы мыйзам сендер үчүн кылмыш ишин козгоо ичине акылга сыйбай турат. Ошондой эле бүгүнкү бийликтин активисттерге, журналисттерге ачык пикир айткан же болбосо иликтөөчү журналисттерге бүгүнкү күнгө чейин аңдуусу, үй бүлөсүнө чейин аңдуусу, төшөгүнө чейин кирип аңдуусу бул бийликтин аябай аша чаап кеткени. Биз ушу менен баарын куугунтуктайбыз, токтотобуз, абакты толтурабыз деген тарызга кетип баратканы аябай жаңылыштык кадам. Бул бийликте туңуйга гана кептейт.
Эркин журналист Куттумидин Базаркулов 2021 жылы 10 январда өткөн президенттик шайлоого талапкерлигин коюп кайра баш тарткан. Ал учурда эркин журналист жана модератор KG интернет сайтынын жетекчиси эле. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Ушуну менен Азаттыктын таңк уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен макала баяндардын баардыгын биздин сайтыбыздан окуп угуп көрүп туруңуз. Күнүңүз ийгиликтүү өтсүн, саламатта калыңыз. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун угуп жатасыз. Саламатсызбы кадырман угарман, 18 февраль жума күнкү таңкы берүүлөрдү Бишкектен улантабыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта бийлик сырлары берүүсү бар. Анда Кыргызстандагы таанымал Илимпос, география илимдеринин кандидаты, элчи, чек ара маселелери боюнча ириадис Саламат Аламанов менен маек тугасыз.
Жанакы бүгүнкү күндөгү анклав болгон жерлердин төмөн жагында адырларда кыргыз айылдары болгон. Азыр айтылып атпай Капчыга ай деген ак сайы.
Ал эми Сыябан түрмөгүнүн бул жолку мейманы Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Ажыбекова болмокчу.
Менин турмушумда кандай кыйынчылыктар болсо, ошол убакта эле кетип калганга, бул өзүмдүн мамлекетимден кетип калганга толтура шарттарым болду.
Биздин толкунда туруңуз. Азыр кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Анда Кыргызстандагы таанымал Илимпос, география илимдеринин кандидаты, мурдагы элчи, чек ара маселелери боюнча ириадис Саламат Аламанов менен маек бар. Аны кепке Бакыт Орунбеков тартты.
Саламат агай, бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби сиз Кыргызстандын соңку тарыхындагы чек ара маселелери боюнча эң ири адиссиз. Сөздүн башын мен мындай сурагым келип атат. Кыргызстандын аймагында бир нече анклавтар бар. Башы бул Сох, анан кийин Ворух анклавынын биздин аймакта туруп калышынын негизги бир себеби эмнеде болгон?
Эми биз баягы Советтер Союзунун курамына киргенде Кыргыз автоном областы, анан тиги ал казактары болгон. Кара Кыргыз автоном областы биз болгонбуз. Биз Россиянын карамагында элек. Ошол учурда Тажик автоном областы Өзбекстандын карамагында эле да, Өзбек СССРнин. Ошентип биз 3 автономия, 2 союздук республиканын карамагындагы административдик бирдик болгонбуз. Анан 1924 жылы жалпы эле СССРде башкарууну жөнгө салуу деген маселе чыгып, ошол жанакы аймактык бөлүштүрүү деген ишти аткарууга белсенип калышканда, ошондо ал кезде бизди Орто Азия дечү да. Анан ушул Орто Азия чөлкөмүндөгү улуттарды өз өзүнчө бир административдик бирдикке бөлүп, анан ошонун негизинде жана башкаруу системасын оңойлуу деген ой менен ушул жана улуттук аймактык бөлүштүрүү деген процесс башталган эле. Мына ошондо бир ишти баштардын алдында эрежелер кабыл алынат. Ошол эреже жалпы жанакы борбордук аткаруу комитети деген ошол кездеки парламенттин ролун аткарган түзүм бар эле СССРде. Анан биздин Түркестан деген чоң аймагыбыз бар эле, жанакы азыркы биздин баягы эгемен республикалар, баягы белгилүү да, борбордук Азия деп коюп атпайбызбы? Ошолордун Түркестан АССРнин курамында болчубуз. Анан ошол ичиндеки жанакы ар улуттун элдерин өзүнчө бир административдик бирдикке бириктириш үчүн, түзүш үчүн ошол жанакы аймактык улуттук жер бөлүштүрүү, чек бөлүштүрүү деген процесс чыгат эмеспи? Ошолорго эреже катары мындай 4 жобо белгиленген. Эрежелердин негизи биринчи, ошол аймак, ошол жерде жашаган калктын кайсынысы басымдуу болсо саны боюнча ошого тиешелүү болуш керек деген биринчиси. Экинчиси ошол жанакы базары бар, анан соода түйүндөрү бар шаарлар же айылдар ошол кайсы калктын кызыкчылыгын көбүрөөк камсыздандырат, ошол калкка тиешелүү болуш керек. Бул жана шаарлар, анан чоң айылдык мындай түзүлмөлөр эле да. Үчүнчүсү, калыптанып калган суу бөлүштүрүүчү системаларды бузбаш керек дейт. Төртүнчүсү, мүмкүн болушунча чек ара сызыгы ийри буйрулуктан алыс болуш керек деген да.
Салбадагай, мына Варух негизинен тажик калкы жашайт экен, бирок ал Тажикстанга карап атат да. А Сух болсо эмне үчүн ал жерде деле тажик калкы, бирок Өзбекстанга карап калган да?
Мен жана башында айтканым, Тажик автоном областы Өзбек СССРнын курамында болчу. Мына ошондуктан тажик жашаган калктуу жерлер, аймактар Өзбекстандын карамына өткөн. Кийин тажик АССР өзү СССРдин деңгээлине айланганда союздук республиканын 1929 жылы. Мына ошондо жана Ворух Тажикстандын аймагында болуп калат. Ленинабад облусу менен кошуп туруп өзү тажик СССРин түзүп калды ошондо. Ал эми тиги Сох болсо Тажикстандын азыркы аймагынан алысыраак болгондуктан ал өзү ошол Өзбекстандын эле карамында калган.
Фергенага жакыныраак да.
Ооба, ошондуктан ал жакта эле калып калган да. Анан баягы суроонун негизин мен түшүнүп турам, эмне үчүн булар анклав болуп калган деген да. Биринчиден эми жанакы бул жерде тажик калкынын саны басымдуу болгон. Басымдуу ал кезде ошол 100% эле ошол калк болгон да. Ошондуктан алар Өзбек СССРнин карамагындагы болуп калган. Эми биринчи учурларда бул тилкелер тиги Кыргызстандын аймагын аралап кирген эле тилкелер болгон. Ушул Ворух деле, Сок деле. 1928-30 жылдары Советтер Союзунда артелдештирүү, колхоздоштуруу деген саясат жүрүп атпайбы? Мына ошондо жанакы бүгүнкү күндөгү анклав болгон жерлердин төмөн жагында адырларда кыргыз айылдары болгон. Мына азыр айтылып атпайбы, Капчыгай деген ак сайы. Мына ошол колхоздоштурулганда ошол кыргыз айылдары өзүнчө кыргыз колхоздорун түзүп туруп кыргыз райондоруна бекитилип алган. Соктун төмөн жагында дагы ошол Өтүкчү, Зарташ деген айылдар бар эмеспи? Мына ошол башкача айтканда колхоздоштуруу мезгилинде чарбалык чек ара менен жанакы тиги жогору жакта анклавтар пайда болуп калган да. Бул өзү мен жанакы айткан жоболордун бузулушунун натыйжасы. Жанакы калктуу пункттардагы кайсыл калк басымдуулук кылса ошого тиешелүү болот деген жобону бузуп жанакы кыргыз айылдарынын баарын да тияга кошуп ийген.
Ушул жерде дагы бузулган эмеспи? Мисалы үчүн сиз айтып атпайсызбы, ушул улуттардын курамына, санына жараша кайсы бир республикага кошкон депчи. Ошол эле мына Жергетал району Кыргызстан менен чектешип турат, Тажикстандын курамына кирип калган. Ошол эле Мургаб Чоң Алай менен чектешип турат, дагы Тажикстандын курамына кирип калган. Ошол учурда эки райондо тең 100% кыргыздар эле жашачу деп айтылып атат да. Бул Жергетал менен Мургаб эмне үчүн Тажикстанга өтүп калган?
Эми бул жерде мындай аныгыраак документте болгон нерсе Памирдин Мургабтын өтүп калышында. Ошо 1924 жылдын 10 декабрында жердин чегин ажыратуучу комиссиянын чечими чыгып калат. Орустун Памири деп аталган аймактагы көчмөн кыргыз болуштугун Бухара Памири деп аталган Тажикстандын аймагына өткөрүп берүү деп. Анан баягы кийинки документтерге караганда ошол учурда Тажикстан тиги Москвага кат жазып, ушул жакты бизге берсеңер, бизге алып бериш керек, бизге ыңгайлуу жер деген экен да. Анан ошондо Петровский деген ошол жана делегациянын башчысынын бир эмеси бар, кабары бар. Ал жерде кыргыздардан бир 10 эле боз үйдү кибитка деп коюшкан. Ошондойлор бар экен, негизинен кыргыздар жашабайт экен деген жалган информация. Ал аяка барбаптыр деп бирөөлөрдүн айтышы боюнча жасаган го. Экинчиси, кыргыздар ошол жакта жашаган элдерге эч кандай экономикалык жардам бербейт экен дейт. Анан негиздегени дүйшөмбү аркылуу бул жерге каттоо жеңилирээк, ошол жердеги элдин көйгөйүн дүйшөмбү аркылуу чечүү оңой болот экен деп жанакы негиздемесинде жанакы Мургаб, эми бул чыгыш Памирда жанагы көчмөн кыргыз болуштугу деген маселени ошентип чечип коюшкан экен. Бул бүгүнкү күнгө чейин биз мындай муну тааныбай келаткандыгыбыз эмнеде? Ошол маселени чечкенде бу кыргыз автономиясынын жетекчилигине информация кылып аны кабарлаган эмес. Чын эле жогору жактан чечип койгон маселе болуп калып атат.
Москвадан чечилип атат да.
Ооба, Москвадан чечилип атат да.
Эми ал кезде мындай тепкич болгондо Ташкент анан Москва деген. Анан ошол тиги Москванын чечимин кабыл алышына дегенде Ташкентден ушундай аныктама барыш керек да. Бүгүнкү чейин биз коңшуларыбызга айтып келатабыз. Эли менен макулдашыш керек деген эреже бар да. Мына ошол эрежени сактаган эмес, жөн эле билгизбей туруп чечимди токуп туруп анан коңшуларга өткөрүп берген да.
Бүгүнкү күндө биз ушул мургап жергетал маселесин көтөрүү кыргыз тараптанчы канчалык мындай жүйөлүү деп ойлойсуз, же болбосо бир келечеги бар чечиле турган маселе депчи?
Эми жергетал боюнча маселе көтөрүүгө болбойт, себеби ал аныгында эле биринчи эле этапта ошол тигил жака берилген болчу. Ал эми жанакы географиялык түзүлүштүн негизинде Түркістан Кыр катоосунун Кыры менен кеткен чек ара менен жерге тал тиги Тажикстандын аймагына өтүп кетип атпайбы? Ал эми бул тиги Чыгыш Памир жана аталгандай эле көчмөн кыргыз болуштугу болуп аталып келип атат да. Ошондуктан бул жерде биз жанакындай айтып мындай негиздеп өзүбүздүн дооматыбызды койгонго чоң негиз бар. Жерге тал экөөнүн айырмасы ушундайда да.
Анклав демекчи, Шахымардан анклавы жөнүндө аңыз кептер көп. Ушул аңыз кептердин биринде айтылат, бул Шахымарданды ошол учурда кыргыз жетекчилиги өзбек жетекчилигине эс алып туруңуз деп дача катары берип койгон.
Бул суу кечпеген нерсе. Эми биз документ менен сүйлөшүбүз керек да. Аңыз кептерди билесиң, азыр эмне деген аңыз кептер жүрбөйт. Тиги Абдыкадыр Орозбековдун Москва жазган каты бар. Шахымардан айманга өзбектер мыйзамсыз түрдө өзлөрүнүн айыл түзүлүштөрүн орнотуп алды. Ошону кайра кайтарып бизге беришиңиздерди өтүнөбүз. Бул биздин жер деген. Ал мен билем, ошол тиги Абдыкадыр Орозбеков жөнүндө айтылат да, ушундай кылып калган. Жок, андай эмес, ал ушундай маселе койгон. Реальный документ боюнча ал аракет кылган. Ошол өзбектердин жанакы сел-себеттерин жоюу жөнүндө ошол.
Орозбектин катына кандай жооптор болгон?
Эч жооп жок да. Маселенин баары ушул жерде жатат. Эми бул бир кызык нерселер бар. Баягы ар кайсы адабияттарды казып окуганга туура келди да, бул чек ара маселесин калыптанганда жалаң эле сызыкты эмес, ушунун тегерегиндеки кандай окуялар болгон дегендер мындай ойлор болот да. Ошол бул бир орустун аналитиктеринин ою боюнча ошол учурда 20-30 жылдарда Өзбекстанды Орто Азиядагы республикалардын мындай баштоочусу катары мындай түзүш керек деп мүмкүн болгон мындай жардамдарды Өзбекстанга бериш керек деген айтылат да, ошондой саясат жүргөн деп. Анан мен өзүм окуган документтерге мындай кайрылганда, чек ара боюнча да, ушул Кыргызстандын кайрылган маселелер боюнча көпчүлүк учурда жооп дагы болбой калган. Сталинге чейин жазылган каттарда да. Жөн эле баягы кат келдиби жокпу дегендей эле маселе. Ошондон мен ойлойм да, чындыгында ошондой бир мамиле болгонго.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргызстан география коомунун президенти профессор Саламат Аламанов болду. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым.
Урматтуу угарман, бийлик сырлары берүүсүнүн толук версиясын YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'ta Кыргыз Азаттык Уналгысы, Twitter'de Азаттык Радиосу, ВКонтакте жана Instagram'da Азаттык Чекит Кейжи, Одноклассники'де жана YouTube'da Азаттык. Жаңылыктар, талдоолор, тенденциялар, кызыктуу баяндар сиздин алаканда.
Эми эфирибизде Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгү менен улантабыз. Сыябан маектин кезектеги чыгарылышынын коногу Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Ажыбекова болмокчу. Актриса Ажыбекова Бурулкан Турдубек кызы менен маегинде актерлук тагдыры, эски жаңы доордун муундардын айырмачылыгы, кино, театр өнөрүнүн өзгөчөлүгү тууралуу айтып берет.
Гүлсара эми саламатсызбы? Азыр бүгүнкү күндө эң эле маанилүү, бул актуалдуу, бул ден соолук болуп атпайбы? Пандемия өзү адамдарды ден соолукка көңүл бурууга үйрөттү деп айтсак болот го дейм. Сизге кандай таасир этти пандемия?
Эми бул пандемия адамзат бир замат деле
акыркы аялдамага келгендей сезилди да. Кудай өзү сактасын, биз кандай доорго баратабыз, бизго мындай жашап көрүп дегендей чыгармачылыгыбызды өнүктүрүп мындай бир басып өттүк да ушундай жолду. Эми мындай бир жүрөктө өйткөн бул биздин неберелерибиз кандай өмүрдө жашайт, кандай дүйнөдө жашайт.
Тынчсызданасыз.
Тынчсызданам да.
Эми албетте сиз өзүңүз мындай таанымал адамдардын бирисиз да. Негизи коомдо өтө таанымал болуунун жүгү канчалык деп сурагым келет да. Мисалы үчүн ал кандайдыр бир деңгээлде өзүн адамдын өзүнүн ишенимин арттырабы, менменсинүүнү күчөтөбү, же болбосо тескерисинче жүдөтүп салабы?
Ар бир адамдын өзүнө жараша болуш керек да. Эми мен өзүмдү кыйын сезип, же болбосо өзүмдү жоготуп коюп, вот кандай дем алсам ошондой эле жүрөм да. Биздин эл өзгөчө эл. Бурулка, вот ишенип кой. Биздей момун, биздей көтөрүмдүү, биздей мээримдүү миримчи эл жок бул дүйнөдө. Менин турмушумда кандай кыйынчылыктар болсо, ошол убакта эле кетип калганга, бул өзүмдүн мамлекетимден кетип калганга толтура шарттарым болду. Бирок мен эч жака кетип калган жокмун.
Кетип калган жөнүндө айтып атпайсызбы? Ошондой муктаждык болдубу эле же кандайдыр бир сунуштар болдубу эле?
Ар бир адамдын башына ар кандай сыноо келет экен. Менин башыма ушундай сыноо келди. Бул баягы сенин жан дүйнөңдү момундай олуп кеткендей. Билесиңер баарыңар, менчи Кыргызстан эмес, биз СНГ билет.
Сиз кинематографияга байланышкан маселени айтып атасыз да,
кинематография. Ошол жерден акча жоголуп, ошол жерден мени ууру тутушуп, ушундай чоң пиар болду.
Ушундо же кечиресем бул темага киришип калдык. Ошол учурдагы сиз үчүн бул катачылык болдубу же кырсык болдубу? Сиз өзүңүз үчүн
мындайда билбейм кантип аташты муну. Бирок мен айткым келет, менин кесиптештерим болгону массовка. Ошондо дагы барып баягы ТТИАКка, милицияга жазгандар бул ошо массовканын геройлору да. Адамдын жан дүйнөсү качан кыйналат? Зыңкыйып, татнакай кийинип, галстук тагынып, акылдуу сөздөрдү сүйлөп туруп момундай акмакчылык иш кылганда ушул нерсе баягы канатымды сындырып, канатымды тетиги чылага тебелеп тепсегенди вот сезип көрүңүз, мен учуп жүргөн канатымды ошондой кылды.
Чыгармачылыкка көп аралашпай калышыңыз да ошол себепкер болду.
Кино эмес, мен вообще эч жака чыкпай калдым. Бирок мен түшүндүм. Сен жөнөкөй эмес адам экенсиң. Менин кесиптештериме гана эмес, мен өзүмө баа бердим. Таразада бүт баары отурушту. Бул таразада мен жалгыз өзүмдүн чындыгымдан башка эчтеке жок отурдум. Жалгыз эжем гана аны менен карама каршы көз карашыбыз. А бирок ошондой учурда мен өзүмдү даже жактаганды билбейт экенмин. Вот билбейм, эжем саясатка аралашып жүрүп анын үйрөнүшкөнбү, кандай билбейм, күрөшкө жөлөк болуп берди да. Канча китептерди карап чыктым, эмне үчүн ушундай болду? Эмне себептен мен ушундай акыбалга жакшы көргөн ушундай шериктештерим ушундай позицияга туруп алды деп ушуну түшүнбөй койдум да. Анан бир күнү бир түрктөрдүн эмесин окуп атып, жакшылык кылган жериңди 7 чакырым айланып өт дегенди. Тозокунун 7 деңгээлин жазып чыккан Данте Алигьери да ушундай акыбалда болуптур. Мен ууру эмесмин. Уурулукка бул башка мүнөздөр барат, колунан келбегендер дедим. Мен ойлобойм тиги, мен тиги өзүмдү жоготуп койдум. Жок, жасачу иштер алдыда. Мени мына 1-2 киного чакырды. Бирөөнү мени кечирип койсун, ушу чакырган адамдар киного бара албай калдым. Себеби ден соолугум азыр ошол жанагы холодовой аллергия, астма, бүт нерв менен бул психосоматический оорулар да. Бүт ошол нервден кеткен оорулар. Анан
бирок сиз бар алдыда деп атасыз да. Мисалы үчүн сиз азыр кандай ролду аткарыңыз келет? Кыялыңызда.
Мен өзүмө ылайыктуу ролдорду аткаргым келет.
Сизге кандай роль ылайыктуу?
Положительный, отрицательный, а негизи эне, журттун энеси болгон, түйшүктү көтөрө билген, жоопкерчиликти мойнуна алган, кичинекей алсыздарды көтөргөн.
Мисалы үчүн мен Википедияны карасам, Гүлсара Жибекова интеллектуал актерлордун, интеллектуал артисттердин
катарында турат деген жазуу бар экен да. Актер үчүн интеллектуалдуулук деген эмне?
Ошентип атап аткандар жооп берер. Мен бул жерден 24-чү мектепти бүткөм. Фрунзеден 18-ге толо элек жатып анан Москвадагы ГИТИСке өткөм. Ал жерден ошол жолдошум Суриковскийди бүткөн сүрөткөр Мурат Бекжановго турмушка чыгып, балалуу болуп, академ театрда иштеп калдым 72-нчи жылдан. Мен ойлойм, бул түпкүрүндө тубаса нерсе, баары бир. Тубаса нерсе. Мисалы мен акыркы убактарда мени таң калдырган ошону менен бирге мени ушундай үндөгөн казак жаш жигит Димаш Кудайберген. Бул жигит айылда өсүптүр. Болгондо да ата энеси, чоң ата, чоң энеси тарбиялаптыр. А бирок караңызчы, кандай жан дүйнөсү ийкемдүү, аябай өнүккөн, кандай маданияттуу жан дүйнөсү. Бул тубаса нерсе. Мындай нерсени окута албайт. Ошон үчүн чоң энем айтып калчы. И выше образованный дураком бывает дегендей. Аңсыгар ал китеп окугандан эмес. Туя били, түшүнө били. Бул
жакшы эже. Эстер кулагандан кийин ошол биз сиз менен айтып аткан инчи интеллигенция дээрлик базарга кетти. Арасында сиз да барсыз да. Бул баягы агым менен кеттиңизби же муктаждык болдубу сиз үчүн?
Муктаждык биринчиден. Вот азыркы күндө көптөрү жаштарга сын тагып атпайбы? А мен сын тага албайм. И сын такпайм. Себеби булар жаштар менин балдарым. Менин балдарым жаш, балдарымдын балдары. Анан кантип биз сын тагабыз? Биз башка доордо жашадык. Ал жерде турмуш шарты таптакыр башкача эле. Себеби биз жанагы киоскаларды жасап жөн эле темирлерди алып келип коюп, аны обшивать этиш деген ал укмуш көп каражат экен да. Ага 2 жыл биз ошону бүткөнгө чейин 2 жыл өтүп кетти. Анан жаңыдан эле мындай баштайлы дегенде эле алгыла деди Акаевдин учурунда. Эгемендүүлүктүн канча жылына алдыр алсын деди.
Ошентип топтогон байлыгыңыздын баары жок болуп кеттиби же кандай болду?
Жок болду. Байдыңызбы? Биз аягында ошо кепелерди сатып алып, азыр ошо бир центрде бир мындай клочок жер бар. Мен тиги бул дүйнөгө пул табайын деп жаралган эмесмин. Мунун баары калат. Дарыңды сатып алганга, балдарың окуганга жетеби?
Муктаждыкка кетиш керек. Эми сиз 2 доорду жашаган адамсыз. Азыр эми мына эгемендикте жашап атканыңызга 30 жыл болду да. Бүгүнкү эгемен Кыргызстандын жашоосуна, өнүгүшүнө көз саласызбы? Кандай баа бересиз бүгүн?
Мен эмнеге ыраазымын? Мени кубандырган биздин эл эмгекчил экен. Вот ошол эмгекчилдиги менен өзү өнүгүп атат. Мамлекетибизди кармап отурат. Мисалы азыр канча вуз бар. Вот мен таң калам. Сен билим албай эле сен корочка сатып ала турбайсың. Сен ар бир экзамениңе төлөйт экенсиң. Ар бир зачетиңе төлөйт экенсиң. Кудай атого, врачтар эмне болот? Бул эмне деген врачтар болот? Анан инженерлер там башка бир ушундай кесиптер бар да, алар эмне болот? Ушул мени аябай өкүндүрүп, тынчсыздандырып аткан ушул нерсе.
Азыр эми муундар да өзгөрөт да. Мамилелердин кагылышын байкайсызбы? Мисалы, сиздин кызыкчылыкты балдарыңыз түшүнөбү? Балаңыздын кызыкчылыгын сиз түшүнөсүзбү?
Балдардын кызыкчылыгын биз түшүнүүгө аргасызбыз. Себеби ошол эле ата-энелер окутуш үчүн акча табыш керек. Ошолорго каражат бөлүп окутуш керек, билим бериш керек. Бул аябай жакшы биздин умтулуубуз. Анан албетте бул таптакыр башка муун. Себеби булар калыптанып аткан коом, шарт бүт башка. Булар джунглиде жашап атат. Биз жашаган доордо биз өзүбүздүн тарыхыбызды билбей, батыш элдин тарыхын жакшы билчүбүз. Орус адабиятын тим эле укмуш сугарылдык. А бирок биз өзүбүздүн адабиятыбызды, өзүбүздүн тарыхыбызды окубай калдык. А уже балдар, менин кызым гимнди жатка билет. Кыргыз тилде бүт жадыбалдарды жанагы зататоо, чататоо бүт билет ушуларды. Мен билбейм, бирок булар түшүнүп атат. Азыр улуттук нерсе көтөрүлүп атат. Бая биз тамырыбызды касып чыгып атабыз, тамырыбызды сууранган аракеттенип атабыз. Ошол уланып кетсин деп аракеттенип атабыз. Алар билет аны. Билет. Бирок кээ бир нерселер вот биздин ички жан дүйнөбүздөгү жанагы бир адамкерчиликтин жогорку жактарын буларда башкача. Мен ойлойм, бул ошол система аябай таасир этип атат деп.
Муундар жөнүндө айтып атабыз, мисалы милиционердин кызы да кадимки кыргыз мындай артист дегенди жакшы көрчү эмес да башынан. Анан ошол үй бүлөдө кантип анан сиз актердукка кеттиңиз, кантип уруксат берди ата энеңиз?
Мындайда биздин папашабыз, мен 5 жашымда, мамам 27 жашында боюнда бар 2 айлык наристеси менен жесир калган. Папашабыз министерство МВДда мраморный доскада фамилиясы бар болчу. Азыр ошол мраморный досканы алып салган эмиш да, билбейм мен. Он погиб при исполнении служебных обязанностей дейт да. 3 ай толугу менен, а папам каза болгондо биз ошол жакта кыштадык. Ай тутулган түндө спектаклинде Мустай Каримде бар го, келинди тиги жаш жигитке алып берген. Ошентип мамамды байкеме алып беребиз деп ошол жерден аксакалдар сүйлөгөндө, ал байкем сайга качып кетип өлөм деп. Ушундай окуялар болгон. Анан ойлоп көрсөм, мен тайнем, мамам аябай жөндөмдүү экен да, мындай лакап менен сүйлөчү да мамам.
Сиз демек ошо артист болушуңузга ошол тай тараптан анан энеңиз тараптан таасир эткен турбайбы?
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүн уктуңуз. Анын мейманы кыргыз республикасынын эл артисти, Казакстандын эмгек сиңирген артисти Гүлсара Ажыбекова болду. Аны менен Бурулкан Турдубек кызы маектешти. Маектин толук версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Бүгүн күнгө жума, 18 февраль, Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Азыр эми интернеттеги акыркы трендтерден кеп кылалы. Кечээ социалдык тармактарда Кореяга жаңы дайындалган элчи жана Орусиядагы милдеттүү медициналык кароо көңүл чордонунда болду. Коомдун реакциясын Канат Рыскулов топтоду.
Орусияда мигранттарга талаптар катаалдашканы кыргызстандыктарга залалын тийгизүүдө. Бүгүн социалдык тармактарда бул сүрөт жайылып жатат. Аны Facebookта Нурай Медресова деген колдонуучу бөлүшүп, кыргызстандыктар миң деген адамдар топтолгон кезекке туруп, керектүү документтерди каттатып жатканын кабарлаган. Медресова бул көйгөйдү мигранттар гана сезип, элчилик, бийлик билбээрин боолготтур.
Чынында Беларусь армяндарга мындай чектөө жок. Неге бизге мындай чектөөлөрдү коюп кыйнап жатат? 3 штраф алса, кара тизмеге түшүргөнү өтө кыйнады мигранттарда.
Биздин өлкөдө жумуш орундарын түзгүлү, ошондо чет өлкөгө барып, үй бүлөнү багуу муктаждыгы жоюлат.
Эскерте кетсем, ушул жылдан тарта Орусия чет элдик жарандардан милдеттүү медициналык күбөлөндүрмө талап кылат, аны 3 ай сайын жаңылап туруу зарыл. Кийин материал Instagram баракчабызда жеткиликтүү.
Бир баштык документ көтөрүп жүрөбүз. Баш тегеренип кетти кагаздардан.
Бир айдын ичинде өтүү керек. Каттоо 3 жумада келип жатат. Кезек күткөндөр көп. Күн суук, 2 сааттык жол. Сахаровага келгениме 25 күн болду. Каттоодон кабар жок.
Спикерди жаман дебейм, бирок Мамдума менен тең ата сүйлөшө албайт. Евразия экономикалык биримдиги болгондон кийин мындай документтер такыр жоюлушу керек эле.
Буга байланыштуу элчиликтин ишине нааразылыктар артканын комментарийлерден көрүүгө болот. Темадан алыстабай, мурдагы министр Аида Исмаилова Түштүк Кореяга элчи болуп дайындалышынын логикасы көптөргө табышмак болууда. Анткени пандемиядагы ишин парламент өтө чабал деп баалаган.
Корейге окшош болгон үчүн элеби?
Өкмөткө мүчө болуп турганда иши пас болгон. Эмнеге мындайларга кайра кызмат беришет? Кудай ай, деги качан кадр саясатыбыз оңолот? Өлкө үчүн аябай жаным ачышат. Байланыштары жакшы экени көрүнүп турат. Тегеректе канча билимдүү адамдар жүрөт? Жок, баягыларды эле ала беришет.
Урматтуу угарман, Канат Рыскулов топтогон бул жана башка кабарлардын кеңири топтомунун видео версиясын бүгүн Азаттыкта деген Азаттык радиосунун видео чыгарылышынан интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында менен YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрө аласыз. Ушуну менен Азаттык радиосу 18 февралдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайт. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Сайтыбызга кирип жаңылыктарды, макалаларды окуп туруңуз. Радионун архивинде жайгаштырып жатабыз. Азыр толкунду которбой туруңуз, бир нече секундтан кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат.